godina shawalixaa magaalaa amboo naannaa awwaarootti har'a ganam jiraattonniif barattoonni sadarkaa lammaffaa mormii kaasuu isaanii sababa kanaan immoo barattoonni hedduun reebamuuf qabamuu isaanii dubbatu jiraattonni magaalatti gama biraan arsii lixaa aanaa arsii nagallee keessatti fulbaan irraa qabee hanga har'aatti namoonni 60 ol nurraa ajjeefaman jechuudhaan jiraattonni himataa jiru. Angawaan aanaa sana walga'iirra waanan jiruuf deebii kennuu hin danda'u jechuudhaan hanga ammaatti nuuf hin ibsine. Ka jiraatan magaalaa amboo tokko dubbataniin jalqabna namootu dubbise.
Akkuma beekamu magaalaan amboo guyyaa har'aa keessatti jeeqamsa guddaa irratti kan isheen argamtu barattoonni mana barumsaa Awwaaroo Sadarkaa Lammaffaa Gabrummaa irratti raawwatu duugaan sanyii Oromoo irratti raawwatu haa dhaabbatu jechuudhaan sagalee dhaggeessanii turanii.
Hiriira ba'aniiti moo mooraa keessatti jechuudha kun?
Barattoonni sa'aatii 3 walakkaa irratti mana barumsaa deemanii ba'uudhaan dhadhannoo dhaggeessuun gara daandiitti ba'anii sana booddee daandiinis yeroo muraasaadhaaf ijoollonni daandiin cufanii konkolaataan tokko tokkos immoo akka hin deemne ni orkamee ture.
Magaalaa keessatti jechuudha kun?
Magaalaa gara Awwaaroo magaalaa konkolaataan Finfinnee irraa gara Ambootti galu yeroodhaaf daandii hindachitee ture.
Maalirraa ka'e mormiin barattootaa kun?
Qaleessa halkan keessa saatii sagalii irratti humni mootummaa uummanni qaama farra mootummaa keenya jechuudhaan halkan keessa saatii sagalii kan isaan shakkiiranii mana hidhaatti guuraa turanii. Sanarraan kan ka'e uummanni immoo akkamitti uummanni nagaan mana isaa xuurra irribarra jiruuti mana hidhaatti guurama jechuudhaan kan isaan sagalee dhageessisanii.
Kan sagalee dhageessisa jalqaba uummata jechuudha.
Jalqaba uummatadha. Uummanni kun atuu waan tokko hin beekin waan tokko irratti hin bariin kan isaatii halkan keessa saatii sagalii irratti kan isaanii humna makkalakayaa kanaan kan isaanii mana hidhatti gurramanii qaama mootummaadhaan boombii tokko sanii ka'aniiti uummata dhokaase jechuudhaan kan isaan uummata sodaachisaa jiranii.
Boombiin halkan dabre dhukaa'ee ture jechuudha?
Boombiin halkan 8 irratti dhokaa'ee ture jedhanii. Qaama mootummaa kanadha uummata shororii keessaa gochuudhaaf kan isaanii dhokaasan jedhanii kanumarraa kan ka'e immoo naannoo Awwaaroo irratti uummata mana hidhaatti halkan keessa saatii sagalii doora fiidiraa kaasaniin kan isaanii mana hidhaatti kan isaanii guuraa turanii. Sana booddeeti barattoonni erga diddaa gabrummaa kana sagalee dhageessanii booddee humna waraana biyyattiidhaan reebicha sukkaneessa gaggeessaa turanii.
Barattoota kana reebaa turan jechuudha?
Baay'ee kan nama gaddisiisudha.
Eenyu kan reebu?
Poolisoota makalakaa fi koora bittinneessa kan jedhamanii makiinaadhaan magaalaa keessa olii gadi kan fiigaa turanii gudarraa buufata isaanii amma garaan boottas naanneffatanii humni waraanaa kun ijoollota kana marsuudhaan reebichaa fi hidha dararaa guddaa irratti gaggeessaa ture.
Ijoolleen yeroo ba'an harka duwwaa ba'ammoo jeeqama waan kaasan jira dhagaa darbachuu waan akkasii jira ture.
Sagaleema dhageessuurraa kan ka'e malee namni waa tokkotti dhagaa darbannaa yookaan immoo meeshaa tokko irratti tarkaanfii qabeenya mootummaa ta'e qabeenya dhuunfaa irratti namni tarkaanfii fudhachuudhaafi ziyaaras jiru kan yaadas hin jiru. Duugaan sanyii Oromoo Jenosaayid kan jedhamu nurraa dhaabbatu jechuudhaan sagalee tokkoon kan ijoolleen kun dhageessanii.
Maal jechuu isaaniiti Jenosaayid yeroo jedhan duguugiinsa sanyii yeroo jedhan?
Akkuma beekamu yeroo darbee kaasee Irreecha irrattis ilmaan Oromoo 700 ol kan ta'anii humna wayyaaniidhaan ilmaan Oromoo guyya tokko keessatti du'anii akkasumas immoo yeroo har'aa lubbuu ilmaan Oromoo bakka hin yaadamnetti halkan ajjeesanii kan isaanii dhoksaa jiranii. Kanaaf ajjeechaa fi reebichii fi hidhamuu fi dararamuun biyya abbaa keenya irratti haa dhaabbatu jechuudhaan sagalee tokkoon kan isaan dhageessisanii. Poolisoonni haga lubbuu isaanii keessaa bahuutti ijoollee kana reebicha hagas hin jedhamne ilmoo namaa irraa kan hin eeggamne reebaadha kan turanii. Kana qofaa nuu hin geenye yeroo amma sa'aatii naannoo 10 ijoollee kana mana hidhatti kan isaan guuraa turan.
Barattoota baay'eetu hidhame?
Barattoota hagas hin jedhamnedha kan isaan hidhaa jiranii kan hidhamurraa darbeetu reebichi hagas jedhamu barattoota kan irratti kan gaggeeffamaa ture guyyaa har'aa jechaadha.
Lakkoofsaan beekama barattoonni agam akka miidhamanii agam akka gara mana hidhaa geessaman?
Ammaaf lakkoofsaanillee baruullee hin dandeenye garuu darbee ijoollota akka arganiin kan isaanii walitti guuraa jiru naannoo sunis immoo namoota sobitti butuus hin dandeenye. Lakkoofsaaf ammas hagas jedhee isiniif himuudhaaf dhugaa irraa kan fagaatanitti ta'a. Danuudha isaaniin immoo adda baasnees isiniif erra.
Amma barattoonni kaan gara mooraatti deebi'an immoo eessa jiru?
Poolisoota makalakaa fi koora bittinneessaadhaan kan isaan adda bittananii ijoollonni qabaman qabamanii ijoolloonni reebamanii warri kaan immoo lubbuudhaaf baqatanii isaanii magaalaa keessa bibittananii badan.
Barattoonni mooraa keessa hin jiran jechuudha?
lakki baratoonni erga reebichii fi mana hidhaa ijoolleen guutamu ta'e namni mana barumsaa ol deebiin jiru uummanni immoo naannoo sunis akka hin geenyedha kan isaan gochaa turan.
Amma magaalattii keessatti maaltu mul'ata yeroo ammaa yeroo ati natti dubbataa jirtu kana?
Humni waraanaa gaaffiin qabu makiinaa guutuu guutuudhaan kan isaanii magaalaa Amboo keessa olii gadi kan isaanii deemaa jiran.
Dhaggeeffattoota keenyaa hiriira mormii magaalaa Ambootti geggeessame jedhameef tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhatan jedhamee himatame kan ilaalchisee qaama mootummaa irraa deebii argachuuf jecha bulchaa magaalaa Amboo obbo Dhugaasaa Olumaaf aangawoota kabirootti deddeebisee bilbileyyuu itti milkoofne akkuma argannetti gara fuulduraatti dhiyeessina. Gama biraatiin godinaa Arsii Lixaa aana Arsii Nagallee keessatti uummanni dhumiinsa ayyaana Irreechaa irratti dhaqqabe mormuudhaan hiriira bahuu isaarraa kan ka'e akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 24 irraa jalqabee tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhatiniin namoonni hedduun hidhamuuf ajjeessamuu dubbatu jiraattonni jiraataan sodaa nageenya isaaniitiif akka maqaan isaanii hin himamne gaafatan akkana jedhu.
Aana Arsii Nagellee keessatti yeroo ammaa kana haala suukaneessaa ta'etu raawwatamaa jira. Namni akka dhala namaa odoo hin taane akka busaa'onni nu yeroo ammaa kana kabajaa qabanii naannoo magaalaa Goljootaa jedhamu boorataani daandiin tolchuu faretti oofanii guyyaa aduun halkan qorraan uummanni akkana dhumataara.
Namoota qabanii hidhan jechuudha?
Namoota qabanii achi keessa oofanii guyyaa aduu itti ba'a halkan ammoo qorratu shasharee keessa guyyaa roobni achi itti roobu.
Eessatti bakkiidhaa kun eessa?
Magaalaa Goljootaa keessadha.
Achi maaltu jira? Mana hidhaatu jira moo?
Mana hidhaa odoo hin taane raasaa boorataa karaa daandiin tolchuu fi keessa haran argitanii biyyoo isatti oofaniiran haroo haroo keessatti.
Lafuma duwwaa jechuudha?
Lafuma duwwaa jechuudha makiinaa hulee tokkoon seenaa irra dukkaanattee gamaagama naa eeddachiisa.
Lafa duwwaatti nama walitti qabanii jechuudha?
Dhooqa keessa dhooqa gadi boolle qotameera boorata qoteera. Gama biraatiin ammoo Arsii Nagellee kunii ganda 43 kabaadiyaatii fi ganda magaalaa 5 qaba. Gandoowwan hunda keessattuu hoomaa waraanaa jigee nama raasaa ari'aa tumuu. Nama argantumuudhaa caccabsuudhaa guuraatiin gara mana hidhaa poolisa Arsii Nagelleetiif diippoon haroo ijaarame mana qopheessaa keessa jira achi jala hidhuudhaa. Shamarraniif hawwatallee hoomaa waraanaa biyya keessa jiru hin gudeedaa ragiddi hin qabee.
Gochaa kana kan raawwataa jiru qaama kamii?
Amma garee sadii wal makeera poolisii koora bittinneessaa Oromiyaatiif humna waraana biyyattiiti.
Maaliif kun ta'uu danda'e uummanni hiriira ba'e moo maal godhe maal ittiin ka'insi isaa?
Uummanni yeroo ammaa kana hiriira ba'ee fulbaanaa 22 sababa Irreechaa uummanni dhumate sababa saniif hiriira isaan ba'anii jennaani maaf hiriira baatanii maanu mormitanii sirna dimokiraasii keessatti gaafii tokkoo gaafatan deebii argatuu qaba namni jedhee uummanni yoo gaafatu. Gaafii keessan rasaasa jedhanii rasaasaan uummata aanaa Arsii Nagelleetitti amma nama 68 kan hundi.
Eega yoomiiti kun?
Fulbaana 24 hanga guyyaa har'aatitti.
Nama 68 du'eedha kan jettan? Namoonni du'an jettan kun yeroo dhuma tokkotti moo yeroo adda addaatti bakka adda addaatti?
Guyyaa guyyaadhaan du'e. Waan isin ajaa'ibaa. Akka fakkeenyaatti odoo maqaa maatii nama jalaa du'e isinitti hime Gilliidaa Garmaamoo ka jedhamu finna isaa ajjeesanii galgala faana konkolaataan dhufte namni kun maal ta'ee du'e jennaan gurbaa wayii isintu ajjeese jennaan gurbaa isa irra deemtee ajjeefte maqama isintu ajjeese jedhan kana maa dhooftaniif.
Namoonni 68 ajjeefaman jettan kun reeffa isaanii awwaaltanii tokko tokkoon eenyu akka ta'an beektan jechuudha?
Hunda isaa hin beennaa amma fakkeenyaaf ganda basaquu ilaalaa keessatti 4 ajjeefte maqaa isaa hunda beennaa kabineensi nyaate nama 12 ajjeeftee biraa lixxee namoonni hin argine kaasuu dhoobbitee halkan bineensi achi nyaate. Fakkeenyaaf amma yeroo ammaa kana leephisiin irrattillee ashookaa irrattillee ganda jeemaa sardoo akkasumattillee ganda qaraaru. Akkasumatti illee ganda bukuu waldaa akka fakkeenyaatitti guyyama har'aa kana.
Guyyaa har'aa namni du'eeraadha kan isin naan jettan?
guyya harqa kana am fakkeennaaf meeshaa nama qabu jedhaa balbala namaa caccabsaa keessa deemaa harqaaf hin duune guyyaa kaleessaa du'eera fakkeenna.
Eessatti?
Ganda basaquu keessatti.
Akkamitti du'e?
Ta'ufte jarri fiiddeetuma rukutu nama argite. Mucaan fiigee mana barumsaa seenna rukutuma ta'a argite. Namoota tokko tokko dabballee yookiin naanii mormaadha warroota jedhanii mana caccabsaa fakkeenyaaf isinii kennaa jedhe ganda bukuu waldaa keessatti obbo Yilmaa Bariisoo kan jedhamu mana isaa caccabsanii saamaniira. Basaquun keessatti ammoo obbo Gabii Eleemoo kan jedhamu mana isaa caccabsanii saamaniira. Ganda Shophaa keessatti Nuuraa Xifilee kan jedhamullee caccabsanii mana isaa saamaniira. Yeroo ammaa miidiyaan adda addaa biyyattii keessatti darbuu hin danda'u. Fakkeenyaaf OMN fi BOA dhoogamee jiru warra diishii qabullee saamaa jira irraa guuranii.
Wanna uumamaa jiru kana qaama xiyyattan qabdu qaamni isin dhaggeeffatu jira. Bulchiinsi gandaa, bulchiinsi aanaa.
Bulchiinsa gandaa, poolisii, bulchiinsa aanaa kunniin itti iyyatuuf isaanuu tokko tokko teennaafuu sodaannee jirraa jedhan. Wanni nu furmaata goonu hin jiru. Furmaanni wanni raawwanne dandeenyu hin jiru jedhan bakka nuu olii. Nu'uyyuu jarri yoo nu dubbanne nu rukutuuf nu ka'aatti jedhaaranii.
Kanaaf maal wayya jettanii yaaddu? Maali malli keessa maal gootu?
Nuti amma gabaabbinni akka jechuu barbaannu miidiyaan dhugaa kun addunyaaf dhala mirga namaatiif akka nu dhiyeessee dhalli mirga namaa gaafii keenna kana hatatamaan furmaata akka itti nu kennu.
Jiraataan kabiraan immoo humnoonni mootummaa maanguddoota yookaan jaarsolii biyyaa gowwoomsuuf sodaachisuudhaan akka ijoollee fidanii itti kennan gochaa jiru jechuun himatan.
Jaarsi biyyaa dargaggeessa harka deeffadhaa as deebisaa jedhanii dargaggeenni isin keessaa ka'ee haala dargaggeessi isin keessaa faca'een dargaggeessa as deebisaa jedhaniin dargaggeessa kiyya kunootii jedhee qabee yoo jaarsi deebisee jedhu dargaggeessa harkaa fudhattee kaateet haalan taaneen hiikeet haalan taaneen dargaggeessa tuma'aati. Abbaan ammoo nagaan jiraadhaafi dargaggeessa kana fuudhee itti dhiyeessa. Dargaggeessa hedduun jala fudhatan guyyaa kaleessaa ganda basaquu ilaalaati. Mucaa barataa kutaa 12 qabataniiti gara buusaan gollaallee agammaa dirasii. Kana gorsinee deebinaa jedhanii irraa fuudhan. Babbaa dhimmi yoo harka ga'eetiin jedhu dhimma jaarsaatiin miti kaa mootummaatiin deemnaa jedhama.
Ijoolleen akka kanaatti qabaman lakkoofsaan meeqa ta'u?
Ijoolleen akka haala kanaallee akka manaa gumadeen gadda miidhaan kun ta'e 600 oli.
Himannaa jiraattonni aanaa Arsii Nagallee dhiyeessan kanaaf deebii gama mootummaa argachuudhaaf itti gaafatamaa dhimma nageenyaa aanichaa obbo Saajin Abdoo Sikkisaatti bilbileen ture. Heloo. Obbo Saajin Abdoo. Ani namoo daandiin jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila. Uummata aanaa keessanitu iyyannaa dhiyeeffataa jira. Namoonni hedduun reebamaa jiru. Namoonni ajjeefaman gara 68 walumaa galatti aanaa kana keessatti humna waraana federaalaatu itti bobba'ee namoota hedduun irraa ajjeese. Ammallee ijoolleen qabamaa jiru jedhaniiti. Kana maal quba qaba waa jirri keessan?
Amma olgee irra jira. Olgee irra waan jiruuf xiqqoo tiraafii na bilbila.
Garuu waa'een namoonni agasduu quba qabdu moo hin qabdan gabaasaatu naa himtanii?
Olgee irra waan jiruuf amma geeba biraatiin itti kenna malee amma hin danda'u.
Yookaan nama kennu naaf godha.
Waan ta'eef xiqqoo tiraatii daqiiqaa 10 booda.
Ayyeega galatooma. Akka obbo Saajin Abdoo waadaa seenanitti daqiiqaa 10 booda deddeebisee bilbileyyuu. Naaf hin deebisne gara fuulduraatti isaanirraas ta'e aangoota kibroo irraa yoo deebi arganneef kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna.